ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med Johannes åpenbaring.
Når vi nå kommet inn i kapittel 19 i åpenbaringsboken, det som å komme ut i dagslyset, i solskinnet, fra det mest intense mørket, og det noe piskende stemning som vi har i kapitlene tidligere. For fra kapittel 4 til og med kapittel 8 har vi fulgt med i alle fasene i den store trengsel, under den store trengselstid. Alt det som skal hende og skje, og som er sammenfatning av mye av det profetiske materialet som vi finner andre steder i Bibelen. Men fra kapittel 19 kommer vi inn i en helt ny tilværelse. Her er det bryllupsstemning, og det er det jo sannelig også, for her møter vi lammets bryllup. Og Kristus som vender tilbake igjen til jorden, til dom og til frigjørelse. Men det er nå også menigheten kommer inn i fokus igjen. Og det 19. kapitlet starter jo med et mektig kor. Og dette koret utgjøres både av dem som hører Herren til fra før trengselstiden, og likeledes i tillegg til det, de som kommet igjennom den store trengselen, så bryter det ut et veldig kor. Og det står i vers 1, altså åpenbaringen 19, vers 1. Deretter hørte jeg liksom et mektig kor fra en stor skare i himmelen. De sang halleluja, seieren, æren og makten tilhører vår Gud. Bibelen gjør det klart at hele skapningen fremdeles ligger under mørket, sukker, stønner. Det er noe som ennå ikke er forløst. Paulus gir uttrykk for det i Romerbrevets 8. kapittel, vers som vi leste sist. Men en dag skal dette sukket byttes ut. Denne klagen også over skapningen skal løftes av, og den skal bli ny. En dag skal sukket byttes ut med frigjørende halleluja, og det er det Johannes taler om her i det 19. kapittel. Og så går vi videre i teksten fra vers 2. For sanne og rettferdige er hans dommer. Han har dømt den store skjøgen, hun som fordervet jorden med sin utukt, og av hennes hånd har han krevet sine tjeneres blod. Igjen ropte de, halleluja, røken fra henne stiger opp i all evighet. De 24 eldste og de 4 vesener kastet seg da ned og tilba Gud som sitter på tronen og sa, amen, halleluja. Det er interessant å legge merke til at ved avslutningen av alle disse domsforhold vi har betraktet, så sier alle disse i himmelen, som har en mer fullkommen kunnskap enn du og jeg, at Guds dom er sann og rett. Om vi ikke tror at det Gud gjør er rett, så er det fordi at du eller jeg har feil, og ikke Gud. Din og min tenkning er ufullstendig, selvfølgelig. Gud vil ha rett når han dømmer den store skjøge. Og dette er interessant, for da vi leste om dommen over den store skjøge, som representerer den frafallende kirke som gikk inn i trengselstiden, så sies det at kongene på jorden og antikrist knuste skjøgen. Og likevel så står det her at det var Gud som dømte henne. Du forstår at Gud bruker forskjellige instrumenter, og han vil til og med bruke djevelen som instrument for sin hensikt. Alt må lyde ham. De som er i himmelen sier, sanne og rettferdige er hans dommer, fordi den frafallende kirke fortjente å ryddes bort. Den hadde ført mange av Guds barn inn i martyrdøden. I disse versene har vi et bilde av menigheten i himmelen som sier halleluja. Og det sies her to ganger. Hvorfor? Så lenge som forføreren av den sanne menighet, den store skjøge, er på jorden, vil lammets bryllup ikke finne sted i himmelen. Først må antikirken bort, og det baner veien for lammets bryllup. Jeg kan bare forestille meg at lammets bryllup finner sted i himmelen en gang omkring midten av trengselstiden som går over jorden. Av hennes hånd har han krevd sine tjeneres blod. Du forstår at de troende har forbud mot å hevne seg selv. Det er riktig at noen av oss forsøker å gjøre det. Men det øyeblikk vi gjør det, forlater vi vandringen i tro. I Romerne 12, vers 19, sier Gud til oss, ta ikke hevn, mine venner, men overlat straffen til Gud, for det står skrevet, straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Gud vil ta hånd om hevnen for deg. Han vil gjøre det uten bakenforliggende og blandede motiver. Når vi er blitt såret, og mange av oss har vel det, så ønsker vi å slå tilbake. Det er naturlig. Det er den gamle natur som slår ut i full blomst. Men den siden av saken skal vi overlate til Gud. Han vil ikke la noen komme unna med sin ondskap. Hevnen hører ham til, og han vil også dømme det system den frafallende kirke representerer. De 24 eldste synger for første gang halleluja. De eldste, tror jeg, representerer menigheten. Vi behandlet det da vi gikk gjennom Åpenbaringen 4. Dette er siste gang de eldste står fram i denne egenskap, for nå forandres bildet, og menigheten skal bli Kristi brud. Ordet kirke betyr kalt ut. Her på jorden er vi kirken, de som er kalt ut. Men etter at vi har forlatt jorden, er vi bruden. Og fra tronen lød det en røst. Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, både små og store. Da var det som jeg hørte et stort kor av stemmer, som et brus av veldige vannmasser og drønn av voldsomme tordenbrak. De ropte, halleluja, for Herren er blitt konge, vår Gud, den allmektige. Fra tronen lød det en røst, pris vår Gud. Legg merke til at denne appellen om lovprisning kommer direkte fra Guds trone, fordi den Herre Jesus Kristus forbereder seg til å ta kontroll over denne verden. Dette er i sannhet halleluja-koret, og den absolutt sterkeste lovprisning i hele Guds ord. Dette fører oss helt tilbake til Guds pakt med David, der han lovet at han skulle sette en på Davids trone som skulle herske over verden. I 2. Samuels bok kapittel 7, vers 16 står det, «Ditt hus og ditt kongedømme skal alltid stå fast for mitt åsyn, og din trone skal stå støtt til evig tid.» Men før Kristus vender tilbake til jorden, vil det være et bryllup, og du og jeg som troende vil ha del i det. La oss glede oss og juble og gi ham æren. Tiden er kommet for lammets bryllup. Hans brud har gjort seg i stand, og hun har fått en drakt av skinnende rent lin. Linet er de helliges rettferdige gjerninger. Dette vil være den mest strålende erfaring de troende noensinne vil ha. Menigheten, det vil si legemet som består av alle de troende fra pinsedag til bortrykkelsen, vil nå bli presentert for Kristus som en brud. Bryllupet finner sted i himlen, og dette er helt og fullt en himmelsk scene. I Efeserne 5 taler Paulus om forholdet mellom ektemann og hustru når begge er troende. For jeg her innskyter at han taler om dem som er fylt med ånden, og det fellesskap som er et resultat av det. Du kan ikke ha et kristent hjem uten at Guds ånd får fylle både ektemann og ektehustru. Jeg tror at det først i den sammenheng ekteskapet finner sitt mest fullkomne uttrykk. Legg merke til Paulus' formaninger. Dere menn skal elske hustruene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å hellige den og rense den med badet i vann i kraft av et ord. Slik ville han stille den fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt. Hellige og uten feil skulle den være. Dette er et bilde av forholdet mellom Kristus og kirken, menigheten. Vi lever i en tid som hyller en såkalt ny moral. Vårt samfunn holder på å drukne i sex. Denne generasjonen kjenner til en hel del om sex, men hva kjenner den egentlig til om kjærlighet? Den forstår så lite av hva det betyr for en mann å elske en kvinne og en kvinne å elske en mann. Jeg er redd for at det er mange kristne som ikke vet for mye om kjærlighet heller. Vel, Efeserne 5, vers 25-27 er et bilde av den dag når Kristus skal dra oss til seg, renset og lutret. Tiden er kommet for lammets bryllup. Ekteskap er et vidunderlig bilde av sammensmeltningen mellom Kristus og kirken. Legg merke til at de hellige fra Det gamle testamentet ikke er inkludert. Bare de troende under menighetens epoke er inkludert. Selv døperen Johannes betegnet seg selv bare som en venn av brudgommen. Han sa, «Den som har bruden, er brudgom.» Bruden inntar et helt unikt fellesskap med Kristus. Du skjønner at Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Husk hva han sa i sin ypperste prestelige bønn. Jeg i dem, og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da vil verden skjønne at du har sendt meg, og at du har elsket dem slik du har elsket meg. Far, jeg vil at der jeg er, skal de som du har gitt meg være hos meg, så de får se min herlighet som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har kunngjort dem ditt navn, og skal gjøre det igjen, for at den kjærlighet du har hatt til meg kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. Og med denne bønnen fra Johannes 17, så må jeg si takk for nå. Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien Veien gjennom Bibelen. Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.